Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 iyun seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
US has two fundamental national security interests in Central Asia: independent sovereign states free from undue external interference or intimidation.
Qo'shma Shtatlar kelasi yil Markaziy Osiyoga qancha yordam bermoqchi?
Afg'onistonda so'nggi 15 yil mobaynida o'zbek adabiyoti ancha rivojlandi.
Biz o'zimizni, o'sha tilimizni o'rganish uchun ko'proq O'zbekistonda yozilgan adabiyotlar va asarlarga tayandik. O'shalar bizga darvoqi turtki bo'ldi, yo o'shalar bizga shu jarayonni qo'llab-quvvatlashda ko'mak qildi, hamkorlik qildi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men, Odil Rozaliyev. Yakshanba kuni AQShning Orlando shahrida ro'y bergan qonli voqea saylov kampaniyasida ham aks sado bermoqda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning aytishicha, Amerika musulmonlari zo'ravonlikka moyil insonlarni aniqlashda huquq organlariga yordam berishi kerak.
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe, or our allies. We cannot continue to
agar prezident etib saylansam, Amerika, Yevropa va boshqa ittifoqchilarimizga qarshi terror harakatlari rejalangan mamlakatlardan muhojir olishni taqiqlayman. Men minglab odamlarning Amerikaga kelishda davom etishiga yo'l qo'ymayman, chunki aksariyati mana shu qotil kabi fikrlaydiganlar, dedi Tramp New Hampshire shtatidagi chiqishida. Nomzod prezident Barak Obama va Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar saylovlardagi asosiy raqibi Hillary Clintonni yumshoq siyosatda aybladi. Clinton radikal islomiy terrorchilarni mamlakatimizga qo'ymoqchi. Ular ayollarni qul qilib, besoqolbozlarni o'ldiradi. Bunday odamlarga mamlakatimizda joy yo'q, dedi Tramp. Clinton Cleveland shahridagi chiqishida odamlarni birlikka chaqirdi.
This is a moment when all Americans need to stand together. No matter how many times we endure attacks.
Mana shunday damda amerikaliklar birlashishi zarur, dedi u. Clintonga ko'ra, qurol savdosini qattiqroq nazorat qilish lozim. Musulmon jamoalarni esa aybdorga chiqarmay, yakkalatmay ular bilan yaqindan ishlashimiz zarur, dedi u. Orlandodagi qatlomdan so'ng matbuotda qurol nazorati, radikal targ'ibotga qarshi kurash kabi mavzularda munozaralar yanada kuchaydi. AQSh hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilib, besoqolboz, jinsini o'zgartirgan, ikki jins tabiatga ega odamlarni himoya qilishga chaqirdi. Besoqolbozlik 70 dan ziyod mamlakatlarda jinoyat hisoblanadi.
If we are united in our outrage by the killing of so many, and we are, let us be equally united around the basic premise
Agar so'nggi qatlomga barchamiz birdek qarshi fikr bildirgan bo'lsak, demak, barcha insonlarning umumbashariy qadrini qo'llab-quvvatlash g'oyasiga ham fikr bo'laylik. Bunday insonlarni o'ldirgan terrorchilarni qoralash bilan cheklanib qolmaylik, dedi AQShning BMTdagi elchisi o'rinbosari David Pressman. Tergovchilar dastlab qotil Umar Matinni Daishga aloqadorlikda ayblab chiqqan edi. Biroq shu paytga qadar to'plangan dalil va ma'lumotlar buni tasdiqlagani yo'q.
They also appeared to claim solidarity with the perpetrators of the Boston Marathon bombing. And solidarity with a Florida man who died as a suicide.
Matin Boston marafoni paytida xuruj sodir etgan shaxslar. Suriyada Jabhat al-Nusra safida suiqasd xurujida jon bergan floridalik odam bilan birdam bo'lganini eshityapmiz. Biroq Bostondagi xuruj mualliflari ham floridalik jangari ham Daishdan ruhlanmagan. Bu esa Matin qanday sabablarga ko'ra bu ishga qo'l urgani bilan bog'liq vaziyatni chigallashtirmoqda, deydi Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komi. Prezident Obamaning aytishicha, Matin internet orqali tarqalayotgan radikal tashviqotdan ruhlangan bo'lishi mumkin. Internetda mana shunday tashviqot hamda islom dinini noto'g'ri talqin qilish va ayrim ruhan zaif odamlarning bunga uchishi oldimizdagi eng katta muammolardan biri, dedi Obama. Qotilning otasi Siddiq Matin o'g'lining rejasi va niyatidan, nima sababdan jinoyatga qo'l urganidan bexabar ekanini aytadi.
Even though that he was my son, I don't want no father to go through what we are going through. And I'm very sad.
Uning bu qilmishini qabul qila olmayman. U terrorga qo'l urdi, dedi ota. Matinning sobiq rafiqasi Sitora Yusufining matbuotga aytishicha, Umar ruhan kasal bo'lgan.
A few months after we were married, I saw his instability and I saw that he was bipolar and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety.
Buni to'yimizdan bir necha oy o'tib payqadim. Sababsiz jahli chiqib ketardi. U meni tez-tez xo'rlab turardi, do'pposlardi. Ota-onam bilan gaplasha olmasdim, ruxsat bermasdi, deydi ayol. Oq uyning bildirishicha, prezident Obama payshanba kuni Orlandoga borib, tungi klubdagi otishmada halok bo'lgan odamlarning oila a'zolari bilan ko'rishmoqchi. Bu oilalarga ta'ziyamni bildirmoqchiman. Yaralanganlarning sog'ayib ketishi uchun ibodat qilaman. Bu barcha amerikaliklarga qarshi qaratilgan hujum edi. Bugun barchamiz birdammiz va qayg'udamiz, dedi Obama. Kechasi Puls tungi klubiga avtomatik qurol bilan bostirib kirgan 29 yashar Umar Matin 49 kishini o'ldirib, 53 odamni yaraladi. 3 soatdan so'ng esa politsiya shturm boshlab, uni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Agar o'g'lim bunday ish qilishini bilganimda edi, o'ylanmasdan uni politsiyaga topshirgan bo'lardim. Nega bu ishni qildi? Axir odamlarni nobud qildi, o'z oilasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Ham xafaman, ham g'azabdaman, deydi qotilning otasi Siddiq Matin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Davlat departamentining tasdiqlashicha, AQSh Markaziy Osiyo taraqqiyoti yo'lida kelasi yil 164.1 million dollar sarflashni maqsad qilgan. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Eng ko'p sarmoya Qirg'iziston va Tojikistonda qilinadi. Gap asosan islohotlar va iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish bobida ko'rsatiladigan yordam haqida ketmoqda. Bu ikki davlat iqtisodiy jihatdan eng zaif hisoblanadi va har ikkisi Vashingtondan ko'proq madad so'rab keladi. O'zbekiston va Qozog'istonga bu kabi yordam o'tgan yillar ichida 10-15 million dollardan oshmagan. Masalan, 2015 yilda O'zbekistonga salkam 11 million dollar miqdorida ko'mak berilgan. Qozog'istonga esa 8 milliondan sal oshiq. Harbiy va siyosiy hamkorlik uchun sarflanayotgan mablag' bunga kirmaydi. Shuningdek, xususiy sektor olib kirayotgan sarmoya ham.
In supporting our efforts to expand a Europe whole, free and at peace and a safer, more open Central Asia.
9-iyun kuni Kongressga hisobot berar ekan, Davlat departamentida yordam dasturlari koordinatori Alina Romanovskiy deydiki, AQSh Markaziy Osiyoning barqaror, farovon va demokratik mintaqa bo'lishini istaydi.
Our request for 2017 for the Europe-Eurasia region is $787 million, and for Central Asia, it's $164 million.
Markaziy Osiyo qo'shma shtatlar uchun ahamiyatini yo'qotmagan deydi u. Afg'onistonda tinchlikka erishish, terrorizmga qarshi kurash, xalqaro jinoyatchilik va qoradori savdosiga qarshi kurash hamda mintaqaviy integratsiya yo'lida har bir davlat bilan ishlashda davom etamiz, dedi rasmiy. Amerika bu davlatlar mustaqilligi va suverenitetini quvvatlashda davom etadi. Markaziy Osiyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlari e'zozlanishi uchun xizmat qilamiz. Uch asosiy maqsadimiz bor. Birinchidan, Markaziy Osiyo ekstremizm va terrorizmdan xoli, barqaror, xavfsiz mintaqa bo'lsin. Ikkinchidan, mintaqa iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishida hamkorlikni targ'ib qilish, jumladan Afg'oniston bilan va u orqali. Uchinchidan, Markaziy Osiyodagi har bir davlat demokratiya sari dadil qadamlar tashlasin. Hukumatlar o'zini xalq oldida javobgar his qilsin. Siyosiy erkinliklar hurmat qilinsin.
Which will support the next phase of its anti-corruption reforms.
Amerika bu respublikalar iqtisodiyoti mustahkam, sinovlarga chidamli bo'lishini istaydi, dedi Alina Romanovskiy. Chet elda yurgan mehnatkashlardan kelayotgan mablag'gagina tayanib qolmasdan, mahalliy iqtisodni kengaytirish kerak. Bu borada yordamni oshiryapmiz, dedi u Tojikiston va Qirg'izistondagi vaziyatga ishora qilib.
The US has two fundamental national security interests in Central Asia. The first goes back to the breakup of the Soviet Union when the US set out to support the effort.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Dan Rosenblum so'zi bilan aytganda, Markaziy Osiyo integratsiya bobida eng zaif, eng sust mintaqalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda vaziyat ancha tang, dedi Rosenblum vakillar palatasida so'zlar ekan.
That could result in states becoming havens for terrorist groups hostile to the United States. Those two key national security interests can best be achieved, we believe, by promoting security, prosperity, and good governance. That's the best recipe for long-term stability and for maintaining independence.
Regional hamkorlik va iqtisodiy diversifikatsiya zamon talabi. Ularning ahamiyati har qachongidan muhim. Shunday ekan, AQSh Markaziy va Janubiy Osiyo orasida yangi energetika bozori barpo etish, savdo va transport yo'llarini rivojlantirish, boj va chegara tizimini takomillashtirish, odamlar va bizneslarni bog'lovchi tarmoqlar yaratishni targ'ib qilmoqda.
Lekin bu borada Vashington qancha mablag' ajratmoqda? Rasmiylarning javobi shuki, moliyaviy ko'mak Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyoti banki singari agentliklardan keladi. AQSh bizneslari ham sarmoya qilishi mumkin, lekin muhit ularning talablariga javob berishi kerak.
It's essential to address the deeply rooted problem of corruption, which not only contributes to potential radicalization, but also harms the vitality of the private sector.
Bilamizki, Markaziy Osiyoda korrupsiya chuqur ildiz otgan. Bu nafaqat iqtisodiyot va xususiy sektorga zarar, balki radikalizm keng qanot yozishi uchun ham zamin yaratadi. To'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'yish kerak. Islohotlarni kuchaytirish lozim. Mustaqil matbuot va fuqaro jamiyatiga yo'l ochilishi zarur va qonli ekstremizmga qarshi effektiv kurash olib borish kerak.
Mintaqa rasmiylari nazarida Afg'oniston notinch ekan, Janubiy Osiyo bilan hamkorlikni kengaytirish qiyin. Amerika ichki masalalarga aralashmay, o'zaro manfaatli sohalarda birga ishlagani ma'qul, deydi ular. Vashington ham shunday strategiya asosida harakat qilmoqda. Ya'ni, hukumatlar bilan muloqotni kengaytirib, o'zaro maqsadlar sari birga harakat qilish. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot mahalliy xohish-irodaga bog'liq, dedi Kongressda so'zlagan rasmiylar. Navbahor Imamova, Vashington.
Qozog'iston ichki ishlar vaziri mamlakatda e'lon qilingan aksilterror amaliyotlari nihoyasiga yetgani, 18 nafar terrorchi yo'q qilingani, jihod haqidagi ko'rsatma Suriyadan olingan bo'lishi ehtimoli haqida hisobot bermoqda. Aqtebada kuzatilgan qurolli to'qnashuv so'nggi yillarda Markaziy Osiyodagi eng yirik xurujlardan biri sifatida qayd etilgan. Nazarboyev qurolli hujumda diniy ekstremistlarni aybladi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, mintaqada kuzatilgan boshqa terrorchilik xurujlari kabi Aqrabadagi otishmalarning ham asl sababi hozircha mavhumligicha qolmoqda.
Menimcha bu yerda diniy motivlar yoki dindorlar qo'yganini bu yerda inkor qilish kerak, negaki guruh odamlar 20 ga yaqin yoki balki undan ham ko'pdir, balki bir necha shaharlarda shunaqa guruh a'zolari bor, haligi Qozog'istonni ozod qilish guruhi deydimi shunaqalar degan narsa gapirilyapti. Bu siyosiy masala bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qulmuhammad Qosimov mamlakatda joriy etilgan aksil terror amaliyotlari natijasida 45 nafar terrorchi aniqlangani, ularning 26 nafari oktabrdagi terrorchilik xurujlarida ishtirok etgani haqida bayonot qilgan.
Которые согласились, пошли. По дороге еще 3 человека отказались. 25 человек участвовало в преступлении.
Vazirga ko'ra, aksilterror amaliyotlari yakunlangan. Vaziyat barqarorlashgan. Huquq-tartibot xodimlari xizmati odatiy tartibga ko'chirilgan. 5-iyundan boshlangan aksilterror amaliyotlari davomida 18 terrorchi yo'q qilingan. Ulardan 11 nafari bevosita xuruj paytidagi to'qnashuvlarda, yana 5 nafari aksilterror amaliyotlari davomida yo'q qilingan. Vazir jangarilarga jihodga chiqish haqidagi ko'rsatma Suriyadan berilganligini ehtimol qilmoqda.
Охранник забежал в магазин, мы по видеокамерам видим, и они его тут же расстреляли. Через 3 минуты туда приехал наряд, который вступил в перестрелку. Тоже надо сказать, что наши полицейские, по-видимому, не ожидали, что сразу 14 человек откроют по ним огонь.
5-iyun kuni Oktyabrda kuzatilgan xurujlar noma'lum diniy guruhni shahardagi qurol do'koniga bostirib kirishi, keyin esa harbiy qismdagi qurol-yarog' omboriga hujum qilishi bilan boshlangan edi. To'qnashuvlar paytida huquq-tartibot organlaridan 3 kishi, tinch aholidan 3 kishi o'ldirildi. Bu otishmalar Qozog'istonda hukumatga qarshi boshlangan norozilik chiqishlari, maxsus xizmatlar davlat to'ntarishi rejalangan sobiq amaldorlardan iborat boshqa bir guruhni fosh qilishlari barobarida kuzatildi. Davlat to'ntarishini rejalangan bu guruh hukumatga qarshi norozilik chiqishlarini moliyalashtirish va tashkillashtirishda ham ayblandi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qilingan bu bayonot ortidan esa oktyabrdagi terrorchilik xurujlari boshlandi. Ayni paytda salafilik oqimiga mansub ko'rilayotgan Oktyabrdagi jangarilar Suriyadagi imomdan jihod boshlash haqida ko'rsatma olishgani iddao qilinmoqda. Bu talqin avval Nazarboyev tomonidan, keyinchalik Qozog'iston muftisi o'rinbosari Serik O'ras, Ostonadagi matbuot konferensiyasida esa ichki ishlar vaziri Qosimov tomonidan ham olg'a surilmoqda. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi 8-iyun kuni Qozog'istonda aksil terror amaliyotlari davom etayotgan bir paytda Toshkentda matbuot anjumani o'tkazganiga qaramasdan Qozog'istondagi bu xurujlar o'zbek matbuotida deyarli yoritilmadi, muhokama ham qilinmadi. Mahalliy matbuotga ko'ra Qozog'iston elchisi matbuot anjumanda dunyoda global xuruj xavfi o'sayotgani, ikki o'rtadagi savdo aloqalarini rivojlantirish rejasi haqida gapirgan xolos. O'zbekistondagi faollar esa Qozog'istondagi xurujlarda diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlarni ancha mavhum baholashadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov asosan dindorlarning haq huquqlari bilan shug'ullanib keladi.
Endi bu davlat o'zicha hamma narsani turadi. Buni yaxshilab kuzatish kerak. Bu baribir bu onsonda gapirish. Masha diniy guruh yoki bir qanaqa noanaviy deyishlar. Qozog'istonda unaqa ravishda mana O'zbekistonga o'xshab unaqa ravishda namozxonlarning soni unaqa ko'p emas. Avvalambor. Ikkinchidan o'tdi bunaqa narsalar hech qachon kutilmagan. Masalan o'sha namozxonlar o'sha dinga berilgan nimalarni qandaydir chiqishi bir noroziligi shunga o'xshagan hech kutilmagan. O'shaning uchun bu endi maxsus xizmatlar endi buni yuzaki tekshirib menimcha yetishyapti buni gapirgani. Mana shunaqa fikr bu to'g'ridan to'g'ri siyosiy aksiya bu siyosiy masalan o'sha demak o'sha guruh tuzilgan ekan bu qandaydir nimalar o'shani endi maxsus xizmatlar nimagadir sal qo'rqibroq turibdimi deymanda bu yerda diniy manimcha bir narsa yo'q o'zi faqat maqsad o'sha demokratiya yo'li bo'yicha nima deydi harakatlar qilish va prezidentni shu diktatura diktatorligini diktatorni Qozog'istondan nima qilish vakolatidan nima deydi istifol qilish mana shunaqa o'tdi boshqacha nimalar uni diniy hech qanaqa narsa yo'q o'tdi aslida
deydi Surat Ikromov. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra Qozog'istonda radikal diniy muxolifat shakllangan deb aytish qiyin. Tafsilotlari mavhum qolayotgan oktyabrdagi otishmalar esa ko'proq Nazarboyevdan keyingi hukumat uchun kurashdagi ziddiyatlarga bog'liq dedik.
Qozog'istonda diniy oppozitsiya yo'q. O'zbekistonga o'xshagan Tohir Yo'ldosh kabi yo boshqa bunaqa diniy kuch yo'q ularda, xorijga chiqib ketgan va davlatga tahdid solib turgan. Lekin davlatni o'zining ichidagi unsurlar bo'lishi mumkin bitta yerda. O'shalarni qilayotgan xuruji bo'lishi mumkin. Lekin meni o'zim ko'proq moyilligim ana shu hukumatni o'zining ichidagi mana bu demokratik oppozitsiyada deylik, ichida har xil klanlar bor qozoqlarning orasida ham. O'rta juz, yuqori juz, kichik juz degan bir mahalliychilikka bo'linadi qozoqlarning juzlari. Ashu juzlarni orasida ham bir adovat, qaysi juzdan kim hukumatda egallagan bo'lsa, unga qarshi mana shu ichki, o'zlarining ichki adovati shimol bilan janub orasida bu narsa Qozog'istondan bor, Qirg'izistondan bor. Mahalliychilik atrof mana shunday kuchlarni qilayotgan xuruji bo'lishi ham mumkin. Ehtimoli ko'proq diniy xurujdan ko'ra.
Qozog'istonlik jurnalistlarga ko'ra, hukumat oktyabrdagi xurujlarni amalga oshirishda salafiylik oqimiga mansub dindorlar guruhini ayblamoqda. Hozircha Qozog'istondagi bu guruh bilan bog'liq biror tafsilotlar aniq emas. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Tergov bu guruhni xorijdagi ekstremistik tashkilotlarga qanchalik bog'liqligi, shuningdek jihod e'lon qilinishi qanday maqsad va sabablarga ko'ra amalga oshirilganiga ham aniqlik kiritish kerak. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Turkiya va Isroil rasmiylari ikki tomonlama munosabatlarni yaxshilash niyatida 2010-yil 9 nafar turk faoli G'azo sektoriga nisbatan qo'llangan iqtisodiy blokadani buzib kirishga uringanda o'ldirilgach, tomonlar o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shu oy Turkiya va Isroil rasmiylari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Turkiya bosh vaziri muovini Nomon Qurtulmish o'tgan hafta murosaga erishilganini ma'lum qildi. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz hozir ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash payti, ayniqsa prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on buni qo'llab-quvvatlamoqda deydi.
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this and then various ministers saying it's
Avval Erdogan istaymizmi yo'qmi buni qilishimiz lozim deb aytgan edi. So'ngra vazirlar yaqinda Isroil bilan yarashamiz dedi. Menimcha oz qoldi. So'nggi detallar muhokama qilinyapti deydi u. Isroil 9 faolning o'ldirilishi uchun kechirim so'ragan va ular oila a'zolariga kompensatsiya to'lashga rozi bo'lgan. Aloqalar yaxshilanar ekan, ikki davlat rahbari olib borayotgan siyosat bir-biriga zid. Rahbarlar esa bir-birini yoqtirmaydi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universitetidan siyosatshunos Chingiz Axtar, ikkala davlat mintaqada yakkalanib qolgan, aloqalarni yaxshilash ortida pragmatizm bor deydi.
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East.
Turkiya va Isroil yaqin sharqdagi eng yakkalanib qolgan ikki davlat. Ular orasidagi murosa ham manfaatlarning umumiyligidan darak. Ammo bu Isroil va Turkiya to'satdan bir-birini yaxshi ko'ra boshladi degani emas, deydi u. Taraflar o'rtasida ishonchsizlik kuchli. G'arb matbuotiga ko'ra, Isroil Anqaradan Hamas guruhi a'zolarini mamlakatdan chiqarib yuborishni so'rab, evaziga G'azo masalasida murosa qilishga rozi ekanini bildirgan. Isroil mudofaa vaziri etib Anqarani azaldan tanqid qilib keladigan Avigdor Libermanni tayinlash ikki tomonlama aloqalarni murakkablashtirdi deya fikr bildiradi siyosiy maslahatchi Attila Yeshilada.
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish press the appointment
Men aloqalar yaxshilanishiga ishonmayman chunki Hamas a'zolari hamon Turkiyada qolmoqda. Turkiya matbuotiga ko'ra, turkofobligi bilan tanilgan janob Libermanning mudofaa vaziri etib tayinlanishi ham vaziyatni qiyinlashtirdi, deydi tahlilchi. Ayni vaqtda ikki tomonlama iqtisodiy aloqalar, xususan energetika sohasidagi hamkorlik rivojlanishda davom etmoqda. Isroilning yaqinda topilgan katta tabiiy gaz zaxiralari uchun Turkiya ehtimoliy mijoz sifatida ko'riladi. Eronning tobora oshib borayotgan qudratidan ikkala davlat ham xavotirda. Demak, umumiy manfaatlar bor va bular hamkorlik uchun asos bo'lib xizmat qila oladi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada yana otishma. Yana o'nlab odam halok bo'ldi. Umar Matin ismli shaxs Florida shtatidagi tungi klubga avtomat bilan kirib, 49 kishini o'ldirgan. Sobiq rafiqasi uni ruhan nosog'lom deya ta'riflaydi. AQShda jinoyatchilar va ruhan kasal odamlarga qurol sotmaslik borasida yana bahslar qizimoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Bunday manzaraga ko'z o'rganib ketgan. Har bir otishmadan keyin odamlar marhumlarni xotirlashadi, voqea joyini gullar bilan to'ldirishadi. Ba'zilarining ko'zida yosh, xalq dahshatda. Undan so'ng ruhan kasal odamlarni qurolga yaqinlashtirmaylik, qonunlar o'zgarsin degan chaqiriqlar yangraydi. Yaqinda prezident Barak Obama bilan uchrashuvda politsiya boshliqlaridan biri unga shu haqda savol berdi.
What would you have done? To prevent these mass shootings and the terrorist attacks.
Ommaviy qatliomlar va terror hujumlarini qanday bartaraf etamiz? Ruhan kasal va jinoyatchilarni qanday qilib aniqlaymiz? Bu katta muammo. Ular qonunga amal qilmaydi, deydi politsiyachi. Lekin aslida ruhan kasalmand odamlar boshqalarga qaraganda zo'ravonlik sodir etishga ko'proq moyil deyish noto'g'ri. Jamiyatda shunday yanglish tasavvur shakllangan.
Most people with mental illness are not violent toward others and most
Johns Hopkins universiteti olimasi Beth McGinty'ning aytishicha, ruhan nosog'lom odamlarning aksariyati atrofdagilarga jabr yetkazmaydi. Amerikada qurolli hujumlarni ko'pincha sodir etayotganlar ham ular emas. Olimaning aytishicha, qurolli zo'ravonlik va ruhiy xastaliklar yonma-yon yurishi haqidagi fikr axborot vositalaridan kelib chiqadi. Aslida, AQShda jinoyatlarning atigi 4%ini aqldan ozganlar sodir etadi.
Even if we had a perfect mental health system that treated everyone when they needed it.
Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimi a'lo darajada deb faraz qilaylik. Kasal odamlar kerakli muolajani vaqtida olayapti ham deylik. Shunda qurolli hujumlarning 4-5%ini bartaraf etgan bo'lamiz. Chunki qolgan 95-97% bu muammoga taalluqli emas, deydi Beth McGinty. Asl sabablar chetda qolib ketyapti, deydi ruhshunos Paul Gionfrido.
Today, people are more inclined to believe that it was the mental illness.
Qonli fojialarda ruhiy kasallikni sabab qilib ko'rsatish oson. Aqldan ozgan odam qo'liga qurol olibdi deb mavzuni yopib qo'yamiz. Otishmalar muntazam sodir bo'layotgani ortida yana qanday omillar bor deb so'ramaymiz. Savolga tutishni istamaymiz, deydi u. Ekspertlarga ko'ra, AQShda qurolli zo'ravonliklar sababi chuqur o'rganilishi lozim. Ammo Kongress 20 yildan buyon bunday izlanishlarga mablag' ajratmaydi. Shohruh Hamroh, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.